Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Pozdrav svima, pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić. Tehnogram. Digitalni marketing je nastao negde početkom nastanka interneta i društvenih mreža. Retki su oni koji su od samog početka negde kada su nastali prvi blogovi bili prisutni, pa sve do današnjeg dana kada su tu videoklipovi i novi sadržaji koji drže pažnju do svega jednog minuta. Upravo jedan od tih je i moj gost, Strahinja Ćalović, čovjek koji stoji iza stranice AC Informacija i Tatin Dnevnik, ali i iza mnogih drugih tekstova od početka same Vukaelije, definicija i nekih starih blogova od pred 10 godina pa sve do današnjih dana. Dobroveče, hvala što govorite za Sputnik.
Dobroveče, hvala Marko na pozivu.
Kako je taj osjećaj kada kažete najpopularniji sportski bloger na Balkanu i iza toga stoje velike godine i veliki rad, retko koji portali, čak i stranice Facebooka postoje duže od 9-10 godina i sad danas kada se osvrnemo na taj rad, šta je bio tada ideja, a šta danas, gde je pažnja ljudi?
Pa evo, sad kada ste to pomenuli, ili možemo na ti, sada kada si to pomenuo, baš sad u aprilu će biti 10 godina od nastanka tog bloga. Početak je bio, opet kažem, ja sam nekako voli da izbjegava fraze, ali je cela priča nadmašila moje očekivanja i kada uzmemo sport kao granu, zaista ta stranica koja je nastala prvo na Twitteru, pa na Facebooku, pa sad na Instagramu, pa će se možda preseliti i na TikTok ili gde već budu ljudi, je zaista sportski gledano najpopularnija stranica. I to je stranica kroz koju ja pratim sport već 10 godina i kroz koju mnogi ljudi prate sport već 10 godina, što je meni posebno interesantno. Ona je, da kažem, više puta menjala svoju formu od inicijalno neke, da kažem, parodije i od inicijalno vezivanja samo za neke ključne teme kao što je Liga šampiona ili Evropsko prvenstvo u fudbalu, tad još 2011. 12. Došli smo do toga da se komentariše sve i svašta, ali opet samo u domenu sporta, a kao što znamo sport se širi i nije više odvojen od drugih grana kao što je nekad bio, tako da kažem dosta formi se promenilo, sada je to neka forma, slobodno mogu da kažem, jednog mog sportskog dnevnika koju sad prati baš mnogo ljudi, na Facebooku je tu nekih 190.000, na Instagramu preko 150, Twitter nažalost više ne koristim iz raznih razloga, ali eto kažem, dosta puta se to menjalo i sad smo došli do toga da jednostavno ljudi prosto očekuju da kada se nešto desi na sportskom nebu, da ja to objavim, ako ne objavim, čak mi šalju poruke zašto to nisi objavili, ovo si propustio, molim te objavi, jer jednostavno čini mi se da ljudi sad to stvarno koriste kao jedan dnevnik, kao jedan timeline svih sportskih događaja gde mogu brzo da se podsete šta se desilo recimo prošle godine u ovo vreme i slično.
Da, to je zanimljivo, to tržište pažnje, kako je nekako migriralo sa strane. Prvo smo imali te neke zabavne sadržaje kao što je Vukaelija, gde si pisao i gde si stekao negde prva iskustva i reputaciju, definicije, posteri. Danas je pažnja, prvo je bila u fotografijama, danas je apsolutno u video formatu, još ako ima iza toga muzika, pa još neko nešto i radi tu. A danas, eto ta na primjer Instagram stranica se pretvorila u to. Zanimljiv događaj, slika, opis, da. I nema više ništa. Kako je ta pažnja od eto početka prošle decenije do ove treće decenije migrirala i gde je danas?
To mi je jedno od omiljenih pitanja, moram da kažem, zato što kao neko ko se bavi digitalnim marketingom i edukacijama iz oblasti digitalnog marketinga, često ljudima gledam da predstavim baš to kroz pažnju korisnika, kako to evoluira i kako se zapravo kreira sadržaj danas za društvene mreže. I onda imam običaj da kažem da pre 10 godina kada sam ja počeo da se bavim ovim, obično su nam pričali, odnosno svi ti blogovi, uglavnom strani su pisali, imate minut da okupirate nečiju pažnju, ljudi, sve se ubrzava, ljudi nemaju toliko vremena. Onda posle par godina su rekli imate 30 sekundi da vaš video bude zanimljiv, inače ćete izgubiti pažnju. Onda su rekli ne, imate 10 sekundi. Na kraju prema nekim poslednjim istraživanjima došli smo do toga da zvanično, da kažem, prema tim istraživanjima, vi imate 1,7 sekundi da privučete nečiju pažnju. 1,7 sekundi je zapravo jedna rečenica, znači ako vi imate neki dugačak tekst, prva rečenica treba da bude, ako ne ubitačna, onda bar zanimljiva. Ako je to video, prvi frejmovi treba da budu, jel te, interesantni. Ako je fotografija, ona mora da privuče pažnju odmah. Ok, ja dosta brže se u ljudskom mozgu obrađuje fotografija i video nego, jel te, tekst. Nekih 60.000 puta, čini mi se da je tako neka brojka, ali opet se to svodi na tu jednu sekundu. I onda, ja kažem, imam jedan ne baš sjajan običaj, to je da gledam kako drugi ljudi koriste društvene mreže, nekad i krišom, što se kaže, čisto da vidim zbog mog posla kako ljudi to rade, i kao što možete verovatno i da primetite, ljudi uglavnom scrolluju velikom brzinom i retko šta im zapravo privuče pažnju. A kad sam već kod toga, eto, dodao bih i to da je još pre 3 godine bila pominjana brojka da prosječan korisnik smartphone telefona otključa telefon 100 puta dnevno. Mislim da je danas to još više od 100, vrlo verovatno, i da većinu tih puta zapravo ne zna ni šta traži, ni šta želi, ni šta otvara. Tako da kažem, pažnja je vrlo usmerena na internet i na društvene mreže kao nosilac toga, ali je ta pažnja toliko rascepkana da vi morate da uhvatite baš tačno taj jedan delić sekunde da nekoga zaintrigirate.
Da, to je ono što ste spomenuli kod Ivana Minića u podcastu, kada ste rekli vašoj supruzi, sad moram da pređem i na Instagram. Otprilike, ko će to još da radi pored Facebooka, Twittera, i ko još ima vremena za te stvari. Ali s druge strane, aj sad se dotaknemo i tatinog dnevnika kao stranice, to nije nešto što je, ne znam nija koliko klikabilno, zapravo tekstovi su poduži, ali je kvalitet, ljudi su krenuli sa druge strane da prepoznaju negde kvalitet i da ne samo da prepoznaju, nego da ga masovno i dele i spremni su da potroše vreme na tako nešto.
Jesu, na to sam, slobodno mogu da kažem, posebno ponosan, baš zato što to odudara od ovih trendova o kojima pričamo. Međutim, to je važna i reputacija, ako tako mogu da kažem. Pritom ne mislim na svoju reputaciju, mislim na reputaciju samog bloga, znači, eto, da ponovimo, tatin dnevnik je blog o roditeljstvu, gde sam ja počeo da pišem priče o svojoj deci, o njihovim doživljajima. Sad kažem doživljajima, znam da to sad zvuči kao Tom Sawyer i Huckleberry Finn, ali ne mislim na to, ali jednostavno svako dečije odrastanje je puno izazova, puno nekih događaja, mašte, kreativnosti, jednostavno deca nisu ograničena svim onim znanjima koje mi imamo, pa je to jako zanimljivo. I onda sam ja od početka počeo da pišem tekstovi i ljudi su polako dolazili. Sad kažem polako, nije baš polako, odmah se tu skupilo par hiljada ljudi, ali je to polako odnosno na ovo što danas imamo, jel te, na samoj stranici, i ljudi su jednostavno izgradili neki vid poverenja. I kad kažem poverenja, ajde sad tu da se vratim na jedan fenomen, mi i dan danas imamo vremena kao što smo imali pre, ali ga mnogo više cenimo s jedne strane, s druge strane lako ga bacamo na gluposti. I onda retko se ljudi odlučuju da nešto pročitaju duže u strahu da će izgubiti to svoje dragoceno vreme koje, opet kažem, vrlo često paradoksalno bacaju na neke gluposti. I onda kad se izgradi taj odnos poverenja da su ljudi spremni da odvoje, sad pričamo o 2-3 minuta, nije to 2 sata da se pročita jedan tekst, spremni su da odvoje 2-3 minuta zato što ih prethodnih 2-3 puta po 2-3 minuta nije razočaralo. Tako da mislim da je to sistem kojim sam išao i da na taj način smo izgradili neko poverenje sa korisnicima, odnosno sa čitaocima, da eto, u toj priči ima neki početak, razrada i neki zaključak ili često neka poenta priča.
Da, bitno je to, ipak tema je negde esencijalna, odnosno za ljude koji imaju decu, a i koji nemaju, je zanimljivo i životno je. Nije upravo ono što na početku su negde društvene mreže bile fake, što se kaže, da je sve lažno, nego ljudi i prepoznaju to i pišu poruke, ovo sam videla bukvalno moju decu tu, da. I ljudi hoće to da vide i kažu, to je to, to poverenje onda.
Pa jeste, da, zato što kažem, kao i sve, kao od nekih životnih ciklusa do ciklusa umetnosti i tako dalje, i društvene mreže imaju neke svoje cikluse. Baš sam skoro slušao Rambo Amadeus, je baš pričao o toj nekoj odvojenosti fizičkog od mentalnog i tako dalje, što su nam mreže pružile, da možemo iza nekog avatara da budemo bilo ko, i onda su ljudi to, čini mi se, koristili previše, a onda su shvatili da smo mi na mrežama zbog drugih ljudi, znači ljudi su na mrežama zbog ljudi. Ok, tu su hobi, interesovanja, počeo od sporta ili roditeljstva ili nekih stvari koje su životno važne, bilo da je to zdrava ishrana i slično, do toga da smo shvatili da smo mi ipak, ljudi su na mrežama zbog drugih ljudi, i to je ono što ih najviše interesuje. Kad već pričamo o digitalnom marketingu, tu postoji eto taj trik ili začkoljica da uvek više pažnje privuku fotografije na kojima je ljudsko lice nego na kojima nema ljudskog lica ili nešto slikano od pozadi, sleđa i tako dalje. Tako da hoću da kažem da eto, taj ciklus se okrenuo, ljudi su shvatili da žele da vide druge prave ljude na mrežama i to je ono što mi se sviđa, da u moru tih, ajde da kažem, ispoliranih stvari koje se planski plasiraju na društvene mreže, ljudi se vraćaju da tome da vide čoveka koji je kao on ili dete koje, ne znam, je neraspoloženo iz istog razloga kao i njihovo, mada je to neki banalan razlog, nije dobilo keks ili nešto slično. Jednostavno, ljudi žele da se poistovete sa nečim, a ne mogu da se poistovete sa nečim što nije pravi život.
Da, upravo to je dobar izraz, taj ispolirani život u odnosu na ono što zapravo danas neki blogeri, a i youtuberi, i uvek volim da pomenem neovlašćeni serviser Mirka koji opravlja automobile u svojoj radionici, to prikazuje i fenomenalan uspeh ima. I opet sad tu ima jedna zanimljiva stvar, da se dotaknemo i toga, u trenutku kada društvene mreže, ipak koliko god su slobodne, one zahtevaju neka pravila, nekad i čudnim nekim uslovima nam ukidaju stranice. Njemu je, na primjer, ukinuta njegova YouTube stranica i nema povratka. Šta se... Jer imate neku i tu preporuku, kako to da se barem smanji šansa da se to dogodi?
Pa kao što sam rekao, postoje neki ciklus i kada su društvene mreže kreirane i kada su porasle, jer ono, Facebook je bio fenomen koji je najbrže stigao do milijardu korisnika, brže od struje, brže od točka, brže od vatre i tako dalje, brže od samog interneta je stigao od nule do milijardu. Kasnije kao fenomen ga je pretekao Instagram, a sada ga je pretekao TikTok koji je u još kraćem vremenskom periodu to uspeo i sam tim kada vi imate od nula do milijardu korisnika, vi imate jedno neregulisano tržište i isto važi za YouTube naravno i tako dalje. Međutim, regulacija je sve bolja, algoritmi su sve bolji i jednostavno čak nekad iz nekih banalnih razloga vaš sadržaj može biti označen kao problematičan. Kažem banalnih, vi imate razna autorska prava koja se prate i tako dalje. Naprimjer, možete par sekundi neke muzičke numere da ubacite u vaš video, ali ne možete 15 sekundi jer onda kršite pravilo, odnosno nije po toj fair use policy koju ima sam YouTube, tako da moja preporuka i ono što ja radim kada kreiram sadržaj za bilo koju mrežu jeste da pre nego što kliknem ono publish ili save ili kako god, zavisi od mreže, razmislim da li sam možda povredio nečije autorska prava, čak i nenamerno, opet kažem, ne planiram ja da neko u mom video snimku sluša, ne znam, Billie Eilish ili Đorđa Balaševića, ali ako sam možda preterao i stavio neki segment koji je duži ili čak iz neke serije, filma i tako dalje, gledam da to ne radim. I sad, evo, recimo, YouTube je baš bukvalno pre par nedelja doveo do, stavio još jedan korak od uploadovanja do objave videa u kojem vi morate da čekirate šta sve zapravo obećavate YouTube-u da niste prekršili. Da nema scena, ne znam, koje su, nisu prikladne za sve gledalce, da nema lošeg jezika, da nema, povrede autorskih prava i to je bukvalno lista, ja mislim, od 7 ili 8 onih štiklica koje treba da stavite, tako da, eto, kažem, možete vi to i bez čitanja da štiklirate, kao i većinu stvari na internetu, ali predlažem ljudima da stvarno, eto, razmisle o tih 7-8 stavki svaki put pre nego što nešto objave, jer jednostavno, makoliko bilo to super da vi na društvenim mrežama imate neke resurse i kanale, oni nisu vaši. Znam da to zvuči opet paradoksalno, ali oni su u vlasništvu te kompanije. Jedino što može da bude u vašem vlasništvu je neki vaš sajt na vašem domenu koji se vodi na vas kao fizičko ili na vaše pravno lice i tako dalje. Sve što imate na Instagramu, na YouTubeu, na Facebooku, Twitteru i tako dalje, nije vaše.
Da, to je teško da se shvati iz mnogo uglova, ali tako je kako je. Sad ako bismo uporedili upravo tu jednu masovnu stranicu i sport kao negde silu, naravno, jačine medija i tako dalje, gde ima za cilj da okupi, dakle, praktično ceo Balkan upravo kao što je AC Informacija, i jednu, ajde, koja je krenula kao mikro stranica, Tatin dnevnik, kakve se tu razlike mogu trenutno uporediti? Ljudi su vratno strastveniji možda povodom sporta, ali su ovde zainteresovani da čuju sve. Sportu vole da vide tako jednu vest, a ovde vole da vide događaj. Kakve su tu, na primjer, razlike između tog nekog usmerenog i opšteg?
Pa, problem je, mislim, ja vrlo pazim šta pišem i šta radim, ne zato što, ne zbog toga da bih udovoljio publici, već da nekog ne bih povredio ili uvredio. Kao što si pomenuo, u oblasti sporta tu je mnogo strasti, ali pre svega ostrašćenosti, posebno kad je domaći sport u pitanju, i ja gledam da uvijek budem korektan prema svim stranama i da čak i kad se, naravno...
Onda uvijek ispane najgore.
Da, da, ali gledam da budem korektan i da te i šale koje pravim, da tako kažem, budu u granicama dobrog ukusa i da ljudi jednostavno shvate da jednostavno ako je moj tim pobedio tvoj, naravno da do narednog susreta ja sam taj koji će verbalno biti u nadmoći i to je to. S druge strane, Tatin dnevnik je takođe je pipova tema s druge strane, zato što je u pitanju porodica, zato što su u pitanju deca, i tu takođe dosta vodim računa i obraćam pažnju na detalje, zato što gledam da jednostavno niko ne bude uvređen ni kroz svoju decu. Da sad recimo, možda ja volim da se šalim na račun svoje dece, jer mislim da je to prirodno i normalno, i kao svaki otac, naravno, ja znam najbolje, ali naravno šalim na stranu, ali kažem, volim da se šalim na njihov račun, onda gledam kad se šalim na njihov račun da ne uvredim možda nekog drugog, da neko drugi se ne pronađe u tim rečima i tako dalje. Tako da kažem, meni je jako interesantno i zbog još jednog fenomena, a to je da 85% publike na ACI su muškarci, a 85% publike na Tatinom dnevniku su žene. I onda je meni jako interesantno da u toku istog dana, malo te istog sata, kreiram sadržaj za dve potpuno različite publike uz potpuno različita ograničenja. I iskreno, zna to da bude jako naporno, iako sa strane deluje zabavno, što meni jeste cilj da bude zabavno, ali zna da bude jako naporno. Znate, ako ovde se bavite Zvezdom, Partizanom, Manchester i Liverpoolom, a ovde decom, dečijim pravima i sličnim stvarima, to su stvarno dva sveta različita.
Morate mnogo da budete sve obuhvatni.
Pa da, i morate ono da...
Se desi možda nekad slučajno da objaviš nešto na Tatinom dnevniku
da,
sa...
Da, dešavalo mi se da sam neke sportske slike objavljivao na Tatinom dnevniku, onda brzo obrišem, nego srećom ljudi već znaju da sam ja autor oba, to ništa nije tajno iskriveno, I onda, šalju mi u inbox, znao sam da ćeš kad tad da pogrešiš i tako, i to mi slično, jer kao što znamo, to je par klikova tamo ovamo, mislim, profilne slike, ako su sličnih boja, ja sam već objavio 5 stvari na pogrešnoj stranici.
Ja se sprema neki specijal za derbi, šta očekuju od ACE da im saopšti?
Pa što se derbija tiče, tu sam vrlo suzdržan, baš iz spomenutih razloga, zato što, kažem, ljudi, većina doživljava to na pravi način, ali postoji jedna solidno velika grupa ljudi koja ne doživljava to na pravi način i može to da uzme za zlo, pa sam onda vrlo suzdržan što u najavi, što u samom epilogu. Volim to da prokomentarišem na neki način, ali mnogo više volim kad smo, ono što se kaže, mi usmereni protiv sveta, pa onda mogu otvoreno da navijam za naše, bez straha da će to neko pogrešno da protumači.
Iako ceo Balkan preti.
Da, naravno.
Ali ima tu još nekih tema što meni zanimljivo, nisu samo i sportske, već su neke životne teme, kao što je bilo sad slučaj sa vatrogascem i kapitanskom trakom. Ima veze naravno sa sportom, ali ljudi čak i to više podržavaju nego sam sport danas.
Jeste, pa ja sam se uvek trudio da na toj stranici ne bude suv sport, iako on sam po sebi sport je jedna od važnih stavki u mom životu, a i mnogih nas na ovom podneblju, ali hoću da kažem da sam se uvijek trudio da to bude na granici između života i sporta, odnosno nečega što običan čovjek može da doživi, s čim može da se poistoveti, i zapravo, baš ovo što si pomenuo, najpopularnije teme svih vremena su upravo bile takve teme, kada, ne znam, taj vatrogasac, taj momak uzme i donira tu vrlo vrednu traku za lečenje malog Gavrila, koji je moj sugrađanin, 973 na 3030, evo da pomenemo. A s druge strane, ili kada, ne znam, recimo Ronaldo donira za, isto tako, mislim opet je Ronaldo u pitanju, ali donira za neko dete, pa se ta vest prinese, opet to ima veći engagement, odnosno veći broj lajkova, komentara i to, zato što je to nešto što je ljudima ipak vrlo, vrlo blisko. Naravno, najviše pažnje privlači reprezentacija, a opet unutar toga naši reprezentativci u nekim normalnim svakodnevnim ulogama, u nekim outfitima, da tako kažem, koji nisu sportski dres ili trener, tako da kažem, to je sve ljudima interesantno i po nekom pravilu nepisanom privlači još više pažnje, što smo eto videli i pre par dana.
Da se vratim opet samo na temu digitalnog marketinga i na negde sad opet tvoj privatni profil, gde ima i tvoj sada kurs i mnoge neke zanimljive stvari. Ljudi pitaju jako zanimljivo pitanje. Sad ono što je meni bilo interesantno jeste da pitaju kako da osmislim, na primjer, digitalnu kampanju. Ja sam profesor italijanskog, ja sam planinarski savez, ja sam ovo, ja sam ono. Kako da sebi da napravim nešto će ljudi opet gledati, a i što će hteti da kliknu i što će hteti opet da zaprate, što je tri različita zahteva. I sad tu imam mnogo dobrih preporuka, tipa da krene s tim slike Italije, da stavlja neke lepe opise i onda u jednom trenutku da krene da nudi svoje časove. Je to ono što ljude zapravo interesuje? Kako ja svoj posao da napravim da bude nešto što mogu da zaradim?
Pa ovako, ajde samo da se vratimo korak unazad. Društvene mreže su dozvolile svima da se predstave kako god žele. ako izumemo neku visoko kvalitetnu produkciju, možete da se predstavite kako god želite. I onda u jednom trenutku od televizije, recimo, koja je zatvorena, jednostavno rade neki urednici, oni biraju goste, biraju sadržaj, dođemo do toga da recimo vi ste sad dobili otvorena vrata, evo, smatrate za sebe da ste kreativni, zabavni, interesantni, da imate neko specifično znanje, evo, izvolite. I onda se ljudi često razočaraju, dođu na mreže, počnu po tom nekom svom ritmu da rade i onda se sudare sa realnošću jer jednostavno nisu svi za to, kao što to ni za jedan posao nisu svi talentovani. E, onda dođe do tog financijskog momenta kada oni recimo žele da kroz to i zarade, ne sad kao influenceri, ne pričamo o tome, nego baš o ovome što si pomenuo iz neke svoje struke, ako daju časove italijanskog ili ako, ne znam, se bave izradom handmade nakita i tako dalje, onda dođe sa pitanjem kako ja to da radim. Ja kažem, ok, prvo moraš da budeš objektivan prema sebi, što je jako teško, da se razumemo, to je možda i najteža stvar u životu, ne na mrežama, da budete objektivni prema sebi, pa onda ispitate ljude koji su vam prijatelji, kako im se to čini, pa onda koji vam i nisu baš bliski prijatelji, da i njih pitate kako vam se to čini i da u moru svih tih utisaka dobijete neki presek, neku možda aritmetičku ili neku drugu sredinu i da kažete, e, to je to ili to je dobro ili to nije dobro. I to je osnovni problem kad se polazi od toga, jer svi ljudi jednostavno imaju taj osjećaj da, aha, ja nešto kreiram, ljudi će to da prate. Ne, to uopšte nije tačno. To uopšte nije tačno i to uopšte nije lako.
Ili ja nešto kreiram zato što je popularno, a da. Ne zato što ja volim.
Da, da, tu je tek, ono, dolazi do disproporcije zato što jednostavno ako se vi samo nakačite na nešto što vam nije blisko, opet ja kažem, ja sam svoje stranice pokretao zbog toga što je meni nešto blisko.
Upravo to, znači nije se kretalo s tim idejom, sad ću da valorizujem ovo i mislim imala se taktika neka, ali nije se kretalo sa sad ću ja kroz dva mesa zarađujem toliko, nego se krenulo iz ljubavi.
Ja imam običaj da kažem, posebno ljudima koji žele tako da naprave neki svoj, ajde nazovemo to blogom, i mada je šira tema od toga i širi naziv, ljudi krenu i kažu šta treba da radim. Ja kažem, prvo treba da imaš strategiju, za bar 6 mjeseci šta ćeš da radiš. Ne sad da ti spremiš 150 objava za narednih 6 mjeseci, jer to neće biti dobro, jednostavno ne možeš da napišeš sad roman odjednom, ali s druge strane moraš da znaš šta ćeš da radiš. Da li je to modni blog ili je to putopis, ne možeš da budeš travel bloger ako sediš kod kuće. Ja sam iz Kragujevca, ako sedim kod kuće u Kragujevcu 360 dana u godini, ja ne mogu da budem travel bloger, jer jednostavno ne putujem. Tako da, znači, morate da imate strategiju, način na koji ćete kreirati sadržaj, inspiraciju za taj sadržaj. Znači, jednostavno morate da, ako u svakodnevnom životu nalazite inspiraciju za tu vrstu sadržaja, kao ja u sportu, recimo, i slično, onda je to moguće. I ono što je takođe jako važno jeste da, baš to što si rekao, imate neku taktiku i da budete spremni na neka odricanja. Znači, niko neće da se pojavi na mrežama i da sad, ne znam, za 2 dana skupi 2 miliona pratilaca i da to monetizuje, ne znam, nekom neviđenom brzinom. To možete ako ste već, da kažem, priznati u svojoj sferi, ako ste, ne znam, David Attenborough, pa dođite na Instagram i onda za dan imate 1 milion
ili
pratilaca.
Zlatan Ibrahimović.
Ili Zlatan Ibrahimović, kojim to opet ni jednom ni drugom to nije primarno i tako dalje. Znači, jednostavno, morate se pomeriti s tim da se to gradi i da tu treba vremena.
I to su ljudi koji mogu napišu šta god, imaće.
Apsolutno, a to su stekli svojom reputacijom i tu možemo da se vratimo baš na ono, na onaj početak Tatinog dnevnika. Na nekom mikro nivou u odnosu na te super zvezde, ja sam kreirao neko poverenje koje mi sad donosi, ajde da kažem, i dobre rezultate, možda i kad ne napišem nešto što je sjajno. Ove ljudi opet to doživljavaju kao sjajno, jer dolazi od autora nečeg što je nekad bilo sjajno. Tako da kažem, eto, u tom smislu, jednostavno ljudi moraju da shvate koju vrednost donose, kakvu vrednost mogu da kreiraju i da jednostavno, ja kad sam, ne znam, počeo jednu i drugu i treću i petu stranicu, niko nije znao šta će tu biti i ni na jednu nije došlo, ne znam, 100.000 ljudi. Ja kad sam otvorio YouTube nalog, ja sam sve ljude sa svih svojih stranica pozvao da dođu na YouTube nalog, da se subscribe-u, došlo njih 100. Sada ih ima preko 20.000, ali ih ima zbog sadržaja, ne zbog toga što su eto došli. Tako da kažem, to je dobar primjer isto da ljudi treba da shvate da stvarno se kreće od nula.
Kako upravo firme i sada agencije doživljavaju danas marketing? Ima zanimljiv video na YouTube kanalu koji sada se zove Strahinja Ćalović, da. I pošto ima 3 opet YouTube kanale, više niko ni ne zna na kom šta se objavljuje, ali to je zanimljivo što si objavio kako su ranije izgledale reklame, shvatanje marketinga i kako se danas shvata. Koja je razlika u tom kratkom periodu, znači to je 15 godina period, ali razmišljanje ja ne mogu da, ja moram da se uplašim kada kažem kako će se razmišljati za 10 godina s ove strane.
Jeste, jeste i mene to zabrinjava, ja kažem i kroz prizmu dece, ja iako se bavim godinama digitalnim marketingom i važim za, ajde da kažem, pionire tog posla ovde, odnosno samog tog izgradnje zajednica na mrežama i slično, da budem precizniji, ja se pomalo plašim kako ću da ispratim šta moja deca rade za 10 godina na društvenim mrežama, iako kažem to mi je posao, time se bavim, a kako će tek ljudi koji se time ne bave i kojima to možda nije interesantno. E sad što se tiče marketinga, da, ja sam napravio taj video, to su reklame čini mi se iz 2005. i značajno su drugačije, storytelling je drugačiji, odnosno samo građenje priče, dužina je veća, tad smo bili na onih minut pažnje i više, sad smo na sekund, ali planiram da napravim još nekoliko videa koji će biti vremenski još bliži današnjem vremenu, da pokažemo da i tu ima razlika i zaista, ako pogledate recimo TV reklame, one su sve kraće i sve su više prilagođene i internetu i nekom prikazivanju i na drugim platformama, da li je to sad elektronski billboard ili je to Google oglas, apsolutno nije bitno, ali su prilagođene skoro svim formatima, da jednostavno vi imate ono što se kaže unificiranu kampanju, bilo da se to emituje sad na vašoj televiziji ili se emituje na, opet kažem, LED billboardu ili će to neko vidjeti sa strane na svom omiljenom sajtu, to mora da nosi istu poruku. Samim tim postoji povratna sprega, ako to treba se prikaže u 2 sekunde na nekom sajtu, onda to u 2 sekunde mora da se spakuje za televiziju i nema više, baš u tom videu su neke reklame za loto gde, ne znam, izvesna gospođa priča kako je ona bila u Egiptu i to i na kraju dođe do toga da je dobila na lotu. Danas to ne može da prođe jer niko nema vremena da sluša tu gospođu koja priča nešto u TV reklami.
A i sve su skuplje sekunde,
da? Da, i to, između ostalo.
I naravno, to je isto zanimljivo da se sad mnogo bolje zna i targetira, mislim, ajde sad da gledamo i društvene mreže, znači bukvalno u to šta neko radi, čime se bavi, možeš da nađeš takvu grupu ljudi, pa da je 100 ljudi, bitno je da imaš tih 100 koji su tvoji, jel tako? A ranije je bilo, što se kaže, idemo na opšte, pa jel to isto danas doprinelo do...
Pa jeste, ljudi često zanemaraju, dosta se priča o privatnosti na društvenim mrežama, posebno u poslednje vreme, naravno čim se umeša politika, ljudi pričaju ko je uticao, šta je uticalo i tako dalje. Međutim, s druge strane, ja imam običaj na tim edukacijama da kažem, ljudi su uglavnom hvataju za ono, aha, mi smo, ne znam, Google ili Facebooku dali datum rođenja, ko nam je supružnik, ko nam je brat, sestra i gde živimo. Ja kažem, ali to je manje bitno. Mnogo bitniju stvar ste dali od pukih podataka koji mogu da se saznaju na ovaj ili na onaj način. Vi ste društvenim mrežama dali svoje ponašanje. Znači, vi možete da prevarite i da lažete za podatke. Ja sam rođen 9. februara, mogu da kažem da sam 11. novembra. Kome je to bitno? Ali ono što ne mogu da lažem jeste moje ponašanje, a to je kada sam online, koliko sam online, koje teme me interesuju, na kom sadržaju provodim koliko vremena, kada trošim novac, makoliko to zvučalo sad možda čak ono high tech i nemoguće, jednostavno ako Facebook i ostale društvene mreže prate naše ponašanje, one mogu da vide i kada mi u mesecu trošimo novac, kada posećujemo e-commerce sajtove, kada dođemo do kraja kupovine, a kada samo razgledamo. Jednostavno na taj način one mogu da zaključe kada mi imamo više novca. U nekom, ako se to stavi u neki obrazac ponašanja u roku od, ne znam, 10, 12, 20 meseci na kraju krajeva, ja sam Facebook kao i većina napravio, ne znam, 2008. Ja sam 13 godina na Facebooku, ja se 13 godina ponašam nekako na Facebooku.
Postoji neki digitalni oblik čovečuljka, pa da, koji mnogo bolje poznaje
apsolutno
samog sebe nego čovek što misli
tako
da se
poznaje. Tako je, ja kažem, postoji jedna kutija, u toj kutiji je moje ponašanje i kada nekom oglašivaču zatreba nešto što moja kutija ispunjava, on samo isporuči. I to tako zapravo funkcioniš.
I to je razlog zašto je to sve besplatno. Tako.
Naravno, kad je nešto besplatno, što bi rekli, vi ste proizvod. Roba, da, tako je. Tako da kažem, mi smo dali to ponašanje i to je nešto što mi zapravo nikad nećemo moći da imitiramo, uvijek će biti baš onako kako jeste. Ja mogu da se nazovem Pera Perić na mrežama i da unesem lažne podatke i lažne fotografije, mada i to sad postaje sve teže, ali ponašanje ne mogu da prevarim.
Hvala puno, puno sreće naravno sa svim.
Hvala.
Treba će i izdržljivost i sa Vukanom i sa Višnjom.
Apsolutno.
Moj gost bio je u emisiji Tehnogram Strahinja Ćalović. Mi smo pričali o digitalnom marketingu. Strahinja je čovjek koji stoji za stranica AC Informacija i Tatin Dnevnik. A u sljedećoj emisiji Tehnogram vidimo se kroz 2 nedelje. Prijatno i doviđenja. Tehnogram.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.